UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pafenda. Mirë se erdhët në episodin e 12 të këtij podcasti dhe si gjithmonë i ftuar i zakonshëm Brendon Salik. Mirë se erdhë Brendon.
Mirë se u gjeta.
Rikthehemi në këtë podcast pas festave të fund vitit dhe të shikojmë se çfarë do të trajtojmë në këtë seri episodesh ose në këtë episod.
Atëre, më konkretisht në këtë episod, siç e premtuam dhe në episodin e fundit, në dhjetor, para fillimit të festave, do të përqendrohemi kryesisht tek raporti teknik mbi performancat e lojtarëve të Skënderbeut, kryer nga tre trajnerë që janë përzgjedhur nga UEFA si ekspertë. Dhe më pas do të shohim si e arsyetojnë le të themi përfshirjen e Skënderbeut dhe a kanë qenë le të themi edhe kundërshtarët apo arbitrat apo njerëz të tjerë le të themi të përfshirë në këtë historinë e dyshuar të ndeshjeve të trukuara të Skënderbeut sipas UEFA-s gjithmonë kuptohet.
Mirë, pra le të marrim çështjet me atë radhë siç na i prezantove Brendon. E para për ndeshjet e dyshuara në kupat e Europës dhe në të tjerat. Meq përmenden shpesh lojtarë të ndryshëm për sjelljen e tyre në fushë. A kanë për inspektor ndonjë analizë sportive?
Kuptohet, inspektorët vetëm nuk mund ta kryejnë pasi nuk janë ekspert futbolli, nuk janë trajner futbolli. Por edhe sipas rekomandimit të panelit të kasit në gjyqin e 2016-s, inspektorët vendosën që të përzgjedhin një panel ekspertësh, pra trajnerësh me eksperiencë ndërkombëtare. Dhe më konkretisht për rastin konkret për të vlerësuar performancën e lojtarëve të Skënderbeut në fushë, paneli përbëhej nga tre trajnerët: Michael Appleton, Jacques Revoisier dhe Hans Lietart. Pra këta të tre kanë bërë vlerësimin e performancës dhe që do këtë raport të tyre le të themi do ta shikojmë më në detaje në vijim. Për të përgatitur këtë raport, së pari paneli i ekspertëve ka analizuar të 12 ndeshjet e luajtura nga Skënderbeu gjatë kompeticioneve të UEFA-s në sezonin 2015-2016. Pra, që nga turat eliminatore të Champions League-s, 6 ndeshje deri në play-off dhe 6 ndeshje të grupeve të Europa League-s të atij sezoni. Gjithashtu, për të siguruar një analizë sa më cilësore të performancës së klubit, paneli ekspertëve shtoi dhe 25 ndeshje shtesë, pra të luajtura nga Skënderbeu në nivel kombëtar, pra kuptim kampionatin shqiptar apo kupën e Shqipërisë, gjatë sezoneve 2015-2016 dhe 2016-2017. Pra, për te këtyre ndeshje të dyshimte europiane, ku do fokusojnë këta dhe veçanërisht në ato 4 ndeshjet për të cilat dënohet Skënderbeu, kanë shtuar dhe ndeshje të tjera le themi për të patur një bazë sa më gjerë krahasimi të performancave të lojtarëve, megjithëse performanca e një lojtari mund të shohë edhe nga ndeshja në ndeshje, jo më në 20 apo 30 ndeshje, një sezon pak a shumë. Dhe objektivi i këtij raporti ekspertës ishte për të gjetur lidhje le themi midis lojtarëve apo skuadrës, pra performancave në fushë të tyre me këto luhatjet pra e koeficientëve të bazave me momentet pra kur ishin luatur këto koeficiente bazash. Dhe për të arritur këtë, faktorët e mëposhtëm u analizuan nga paneli. Cilat ishin këto faktorë? Së pari niveli i përgjithshëm i skuadrës, pra le të themi kush ishte Skënderbeu, domthonë çfarë skuadre ishte le të themi nga niveli teknik. Cilat ishin pikat e dobta dhe pikat e forta, pra forca dhe dobësitë. Sjellja e përgjithshme e skuadrës, si në aspektin ofensiv dhe në aspektin defensiv. Analiza individuale e lojtarëve, pra dhe performancës individuale të secilit prej tyre të marrë veç e veç, jo thjesht në skuadrë. Sjellja e skuadrës në situata specifike, si për shembull kundër sulmet, goditje standarde, ndërtimi i sulmeve e tjerë. Pra, duke e marrë të gjithë këta faktorë që përmendëm deri tani në konsiderat, paneli ekspertëve vendosi të analizojë një numër specifik ngjarjesh le të themi apo incidentesh siç cilësojnë këta, të cilat ndodhen në ndeshjet e përmendura. Dhe në mënyrë të përmbledhur mund të themi se këta u fokusuan më shumë në vendosje e skuadrës, pra në këto ndeshje të dyshuara, nga pikpamja ofensive dhe defensive, shpërndarja e lojtarëve në fushë, pra kush po bën çfarë, pra çfarë po bënin lojtarët megjithëse të pozicionuar në pozicione të ndryshme gjatë atyre momenteve, pozicion i linjës defensive, pra i linjës së mbrojtjes, sjellja kur humbej topi, pra kur skuadra apo kur një lojtar humbiste topin, pra e ndiqte apo e linte, pra në këtë kuptim, logjika e lojës së skuadrës, mënyra se si Skënderbeu i pëson golat dhe mënyra se si Skënderbeu i shënon golat, pra kanyr dhe në mënyrën se si shënojnë apo pësojnë golat. Dhe për të kryer këtë analizë dhe për të dalë në konkluzionet përkatëse, këta tre trajnerët që përbëjnë këtë panel ekspertësh kanë përdorur dhe një metodologji të caktuar që mund ta përmbledhim shkurtimisht me disa fjalë. Së pari, falë gjithë analizës së këtyre ndeshjeve që ishin përzgjedhur, paneli ka mundur të përcaktojë profilin le themi individual të çdo lojtari, po dhe profilin e përgjithshëm të skuadrës dhe të përcaktoj gjithashtu le themi cila është sjellja normale apo jo normale sipas tyre e kuptohet e skuadrës gjatë këtyre ndeshjeve. Dhe së dyti nëpërmjet analizës qoftë individuale, qoftë edhe të skuadrës në fushë, paneli mund ta përdor le themi këtë element si një burim të fuqishëm ose të rëndësishëm për ta lidhur veprimin ose për të shpjeguar veprimin e lojtarëve apo të skuadrës në fushë në raport pra me datat, pra me statistikat, me informacionet e dalë nga kompanitë e bazë për luatje të koeficientëve e të tjerë. Pra në një farë mënyrë le themi të japë më kuptim ose të interpretojë më mirë statistikat që rrjedhin nga një ndeshje e caktuar apo qoftë edhe nga kompanitë e bazave, falë pra kësaj analize të performancës në fushë. Kjo është ideja. Dhe nga analiza e performancës së Snerbeut si skuadër, si dhe performancës individuale të lojtarëve gjithashtu në këto ndeshje të analizuara, paneli ekspertëve ishte në gjendje të gjeje sipas UEFA-s momente të qarta, sidomos në ndeshjet e kompeticioneve të UEFA-s të skaluara nga BFDS-ja, ku në analizën e përgjithshme të skuadrës paneli konkludon që tempoja, pra ritmi i lojës i skuadrës, ka ndryshuar në mënyrë drastike nga njëra pjesë në tjetrën në disa ndeshje, si dhe në disa raste duket se lojtarët në mënyrë direkte apo me qëllim sipas tyre kanë rreshtur të luajturi, pra nuk kanë dashur të luajnë më. Dhe për shembull në njërin prej këtyre ndeshjeve të dyshuara, siç ishte ajo e Crusaders me Snerbeun, i referohen pra në raportin e tyre trajnerët që është e pazakontë që të ndryshojë shpejtësia e lojës, pra tempoja e lojës nga pjesa e parë në pjesën e dytë dhe sidomos në minutat e fundit të ndeshjeve dhe psikologjikisht disa shenja dorëzimi janë të perceptueshme sipas tyre pas pësimit të golit. Por në disa rrethana që do të përmendim më pas, ishte më shumë se kaq. Pra, këta pretendojnë që kanë arritur konkluzionin ose kanë përshtypjen që disa lojtarë thjesht rreshtën së luajtit. Për ndeshjen me Crusadersin që i referohet raportit, do shohim më pas disa elemente të tjerë po për këtë ndeshje. Paneli gjithashtu vërejti një sasi të pazakontë gjuajtjesh në portë që u lejuan nga Snerbeu, pra që pësoi godhje në portë që pësoi Snerbeu në dy nga këto ndeshje, kundër Crusadersit dhe kundër Sportingut të Lisbonës. Dhe sipas këtyre tre trajnerëve, të cilët konsiderojnë që Snerbeu normalisht ka pësuar ose pëson le të themi një mesatare prej 5 goditjesh në portë le të themi, brenda 90 minutave dhe u përball vetëm në ndeshjen për shembull me Crusadersin me 10 situata goli për 6 minutat e fundit të ndeshjes dhe që sipas tyre kjo është një fakt i pazakontë dhe domethënës. Gjithashtu paneli u fokusua edhe në performancën e lojtarëve individuale, duke gjetur se performanca e portierit Orges Shei ishte në ndeshjet e skaluara e pazakontë dhe një faktor i qartë në rritjen e mundësive të shënimit të golit nga ana e kundërshtarëve. Pra, paneli ekspertëve konfirmoi që performanca e Shei në aspektin e në cilësinë e shpërndarjes, pasi kështu e përcaktojnë më qartësisht. Pra cilësia e shpërndarjes së lojës me këmbë, pra si Shei luat, në portieri luan me këmbë, shpërndarja e topit pasat që jepte etj. Jo thjesht pritjet apo le të themi lëvizjet e zakonta të një portieri. Dhe sipas tyre, pra performanca e Shei në këto ndeshje ishte tepër e ndryshme le të themi në krahasim me ndeshjet e tjera që kishin analizuar, pra nga performanca e zakonshme siç do ta cilësoj në këta. E mëparshme dhe sipas tyre në një kampion 100 ndeshjes, le të themi sipas tyre që kishin marrë në krahasim, nuk observoi njëta sjellje siç kishte ndodhur pra në këto kompeticionet europiane apo në këto ndeshjet e caktuara. E gjithë kjo analizë, pra dyshimet në lidhje me performancën e portierit, rezultoi në konkluzionin e panelit të ekspertëve që në ndeshjet e eskaluara, performanca e dobët dhe e pa arsyeshme ose e pa justifikueshme siç e cilësoi në këta, ka pasur një impakt direkt në rjedhën e lojës, pra në rjedhën e rezultatin e ndeshjes. Gjithashtu, në disa tabela dhe grafike që kanë vendosur këta trajnerët të prezantojnë dhe që janë prezente edhe në këtë raport, dhe në grafikun e parë paraqesin numrin e gjuajtjeve që kryen Skënderbeu çdo ndeshje ose edhe që pëson Skënderbeu, pra gjuajtjet që bën Skënderbeu drejt portës dhe gjuajtjet që pëson Skënderbeu drejt portës dhe kanë marrë mesatarët dhe për çdo ndeshje dhe i kanë vendosur një grafik. Pra, në rreshtin e poshtëm janë lista e ndeshjeve të Skënderbeut dhe në rishtin e Sipërm, pra në grafikun vertikal, është numri goditjeve, pra 50, 15 e tjerë, pra goditjet në port. Kurse në grafikun e dytë janë, le themi, pasaktësia e pasime në kompeticionet europiane, pra të sezonit 2015-2016, pra pasat e gabuara që janë dhënë për ndeshje nga lojtarët e Snerbeut, kjo është ide. Dhe në raport me 4 ndeshjet më të dyshuara për cilat dhe më vonë do të dënojë Skënderbeu, pra atë me Crusadersin, Sportingun e Lisbonës, Lokomotivën e Moskës dhe Dinamon e Zagrebit, konkluzionet e të tre ekspertëve, le themi, që përbëjnë në këtë panel, qoftë për performancën individuale, qoftë edhe të ekipit, pra të skuadrës së Skënderbeut, do t'i shohim më poshtë më në detaje, ndeshje pas ndeshje, pra çfarë ka le të them çfarë ka konkluduar secili prej tyre për secilën nga këto ndeshje që sapo përmendëm. Në ndeshjen Crusaders vs kundër Skënderbeut me rezultatin 3-2, ku Skënderbeu ndeshjen e parë siç dihet e kishte fituar 4-1 në kors, trajneri Michael Appleton pretendon që loja e Skënderbeut në minutat e fundit ose kryesisht pjesën e dytë të ndeshjes ishte shumë e keqe. Si pas ti, kjo u dhëhiqe nga performanca e portierit, që pavarësisht e skuadra kështë e mbetur me 10 vetë, pasi duhet kujtojmë që Arapi në atë ndeshje ka dalë me karton të kuq shumë shpejt, 10 apo 15 minutat e para të ndeshjes. Dhe pavarësisht se ishte për para në rezultat, pra Skënderbeu po fitonte dhe ndeshjen që po luaj në Irlandë, po njëkohësisht, pra në rezultatin e përgjithshëm ishte gjithashtu në avantaj për shkak të fitores së parë në Korçë. Dhe sipas tyre prap portieri Shej në mënyrë të papritur ka përshpejtuar shpërndarjen e topit apo e ka hedhur topin le të themi më shkurt se ç'duhet, luante me top të shkurtër dhe ja ka hedhur shpesh në mënyrë të gabuar skuadrës kundërshtare, pra ka gabuar në pasime, ndërkohë që më përpara qoftë gjatë ndeshjes, qoftë edhe normalisht në një situatë të tillë sipas tyre portieri mund të luajë me topin e gjatë ose mund ta le të themi të ngadalsoj lojën, të vonoj lojën, pra nuk duhet të nxitojë të hedh shpejt topin në lojë. Në krahasim me pjesën e parë, pra këta madje kanë bërë dhe madje kur thon ose le themi përcaktime të përafta kur thonë që topin e ishte domethënë 10 yard në fushën e kundërshtarit, pra në gjysmën e fushën e kundërshtarit. Dhe të dy qendërmbrojtësit, numri 5 dhe numri 32, pra bëhet fjalë për Jashanicën edhe për Kristi Van Gjelin, sipas këtij trajneri, pra Michael Appleton, gjithashtu kanë pasur një performancë të dobët, embarrassing, që përdorin termin në anglisht, turpëruese ose varet si mund ta le themi adaptojmë në shqip, dhe sipas tyre kanë pasur dëshirë le themi të pësojnë gola. Pra kanë qenë të dobët në markim. Kurse trajneri Jacques Revoisier për 10 minutat e fundit të ndeshjes, pra të kësaj ndeshje me Crusadersin, i cilëson si thjesht të pabesueshme, të tmerrshme, me kaq shumë mundësi goli të lejuara, pra që rrezikon të Skënderbeu të pësonte gola dhe një skuadër që në mënyrë definitive rreshti së luajturi dhe me disa lojtare që kanë pasur një sjellje të turpshme, absolutisht pa lidhje me lojën, që nuk po vraponin, nuk po mbronin, madje në disa raste thot as po e shikonin lojën. Pra këto janë konkluzionet që kishin arritur dy nga trajnerët e këtij paneli për këtë ndeshje. Dhe kalojmë tek ndeshja e radhës, e Sportingut Lisbonës me Skënderbeun, e mbyllur me rezultatin 5-1 në grupet e Europa Ligës. Për trajnerin Michael Appleton, pavarësisht se skuadra luajti si normale për shumicën e lojës, për shumicën e ndeshjes, pavarësisht se Skënderbeu po luante me 10 lojtarë që nga pjesa e parë, pasi kujtojmë që në ndeshje Amdis Ali kishte dalë me karton, me dy të verdhë dhe kuptohet me karton të kuq që në pjesën e parë. Sipas tyre Skënderbeu ka treguar një performancë të dobët kryesisht nga mezi pjesës së parë ose nga fundi pjesës së parë dhe kryesisht pjesën e dytë, gjë që mund të jetë dyshimtë pasi sipas tyre gjatë kësaj periudhe kohore ata psuan 3 gola, pra Skënderbeu psoi 3 gola. Sipas tyre në këtë periudhë Skënderbeu performoi disa offside defaults ose le të themi ose të dobta në kuptimin që tentovi të aplikoi skuadra pozicionin e offside-it artificial, pra për të nxjerrë kundërshtarin në pozicion jashtë loje, por që sipas tyre ishte një aplikim i dobët, pra që ishte i dështuar si skem ose si lëvizje. Dhe gjithashtu e humbën topin ose e godisnin topin larg, pra duke bërë pasime të dobta ose duke hedhur në zonat e kundërshtarëve, pra gjithsesi sipas tyre kjo ishte një performancë që nuk mund të justifikoj në rrethana normale. Dhe numri 8 sipas tyre ishte një nga lojtarët më të këqij, le të themi apo më të dobët që edhe u kap në pozicion jashtë loje, por dhe që le themi humbiste më shpesh topin në krahasim me lojtarët e tjerë dhe por megjithatë vënë re që ai u zëvendësua pas 65 minuta, pra në minutën e 65. Dhe për 10 minutat e fundit të ndeshjes, pasi kishte psuar 5 gola, sipas tyre Snerbeu u përpoq të mbrohet më mirë përsëri, ose të mbrohet mirë përsëri dhe fillovi të le themi të sulmoj kundërshtaren qoftë me topat gjata apo me aksione të tjera në mënyrë që të ketë mundësi qoftë për ndonjë kundërsulm apo për ndonjë mundësi për të shënuar golin e tij, pra golin e Skënderbeut. Në fund të fundit ndeshja mbaroi 5-1, mbaj mend nga një goditje standarde, nga një korne ka ardhur goli i Jashanicës. Kurse trajneri Jacques Revoisier performancën e Skënderbeut në këtë ndeshje e cilëson pa shpirt luftarak, pa angazhim, pa punë, në kuptimin pra që lojtarët nuk janë treguar punëtor në fushë, nuk janë treguar të letemi me ritëm, të angazhuar, të luftarak, dhe gjithashtu golat janë psuar në mënyrë idiote, për cilëson, pozicionimi i dobët ose i keq i mbrojtësve, skuadre pa balansuar, pa koordinim, dhe kjo si pas ti shpjegon edhe rezultatin përfundimtar. Pra, numri 8 të cilit i referoj trajneri Appleton në ndeshjen me Sportingun e Lisbonës, pra që kishte bërë performancë të dobët në pasime, në lëvizje, në loje e tjera, pra ishte Bakarini Maga, me sa më kujtohet, pra që ishte zëvendësuar në minutën e 65, dhe konkluzioni pra paka shumë, ose përmbledhja dhe për këtë ndeshje ishte pra që kishte qenë gjithashtu një performancë të dobët, si individuale në ca raste, po edhe skuadrës në tërsi. Dhe kalojmë tek ndeshja e tretë, ndeshja me Lokomotivën e Moskës, mbyllur me rezultatin përfundimtar 0-3, ndeshja e fundit që luajti Snerbeu në grupet e Europa Ligës atë vit. Si pa trajnerit Appleton, portieri ka pasur disa momente të dyshimta ose të le themi që janë në pikpyetje, që mund të vendose në pikpyetje gjatë lojës, dhe ka dështuar le themi të dërgojë topin në mënyrë të duhur disa herë gjatë ndeshjes, gjithashtu është hedhur në mënyrë të gabuar në momentin kur pësohet goli i dytë. Gjithashtu edhe numri 5, pra Jashanica, edhe portieri Shej, sipas këtij trajneri, ai mendon që duhet shikohen ose duhet të observohen edhe për një kampion më të madh ndeshjes, më të gjatë të ndeshjes, pra në një periudhë më afatgjatë, jo thjesht nga videot e këtyre ndeshjeve që po shikonin apo po analizonin këta. Pasi ai mendon që duhet parë edhe sjellja ose performanca e tyre në një numër më të madh ndeshjesh për të parë nëse vërtet ka qenë e dyshimtë ose e dobët performanca e tyre vetëm në këto ndeshje të caktuara apo kanë bërë edhe performanca të dobta edhe në ndeshje tjera në vazhdimsi. Pra, kjo është ideja. Megjithatë, sipas ti, në këtë ndeshje konkretisht sjellja e tyre nuk ishte normale, për shembull numri 5, pra kur i referohet Jashanicës, e gjuajti topin në mënyrë të gabuar një numër të caktuar herësh, u kap në mënyrë të gabuar në pozicionim, pra në top të gjatë disa herë e të tjerë gjatë lojës, dhe portieri gjithashtu sipas tij bëri disa pritje të mira megjithatë. Kurse trajneri Crevoisier thotë që nuk ka pasur një diferencë shumë të madhe midis dy skuadrave në fushë, por goli i pësuar në minutën e 17 ishte për shkak të mungesës mbylljes së mbrojtjes, mungesës agresivitetit ndaj lojtarit Lokomotivës së Moskës që kishte topin në zotërim, dhe pozicionimit të keq të mbrojtjes në tërsi si repart dhe të mesfushës, më konkretisht numri 30 që i referohet e Skuerdinjës. Kurse për ndeshjen e fundit me Dinamon e Zagrebit, pra ndeshja e kthimit e play-offit të Champions League-s, e mbyllur me rezultatin përfundimtar 4-1, sipas trajnerit Appleton, në pjesën e parë Skënderbeu ishte skuadra e dytë më e mirë në lojë dhe e hodhi topin keq, ose le themi e pasonte topin keq disa herë dhe insistonin të luanin me top të gjatë nga mbrapa. Sipas tij nuk kishte shumë dyshime potenciale, megjithse hangrën dy gola të evitueshëm sipas tij, ose me një performancë të dobët ose dy gola të thjeshtë. Kjo është ideja. Dhe në veçantë shikojnë performancën e mbrojtësit të majtë, pra Renato Arapit në atë ndeshje, që sipas tyre ishte e dobët, dhe të dy, pra si portieri dhe mbrojtësi, a edhe lojtarë të tjerë, nuk i ndoqën letimi apo nuk ndërhyjnë në kohën e durë ndaj lojtarëve të Dinamos Zagrebit në momentet kur u ndëshkua Skënderbeu. Gjithashtu, sipas tyre edhe pjesë ose më saktë sipas tij në këtë rast, trajneri Appleton, edhe në pjesën e dytë Skënderbeu e nisi dobët lojën dhe vetëm kur Dinamo ja merr një karton të kuq, pra që mbetet me 10 lojtarë, Skënderbeu filloi vërtet të dominojë me le të themi qarkullimin e topit, me mbajtjen e topit në zotrim etj. Dhe ta vënë në vështirësi Dinamon, gjë që është logjike. Pasi Dinamo ishte në avantazh, kishte fituar ndeshjen e parë në Shqipëri dhe kishte mbetur me 10 lojtarë, normal që mund t'ia limte topin Skënderbeut. Gjithsesi, ndërkohë që ata e kishin posedimin e topit në këtë periudhë kohore dhe arritën të krijojnë në disa shanse për veten, pra Skënderbeu arriti të ketë disa mundësi shënimi që madje edhe mund ta kishte barazuar ndeshjen në ato momente. Sipas tyre ata gjithashtu bën një performancë të dobët në mbrojtje pasi lejuan, megjithëse skuadra kundërshtare ishte me 10 lojtarë, lejuan shumë hapësira mbrapa dhe i lejuan disa mundësi shënimi edhe skuadrës kundërshtare. Dhe në veçanti, mbrojtësi Maite thot ishte përsëri i dobët në golat e pësuar dhe numri 5 dhe numri 30, pra e kanë fjalën për Jashanicën, për Arapin edhe për Eskredinjën, kanë gjithashtu disa momente të dyshimta. Pra, si pas ti është e dyshimtë numri herve apo numri rasteve që Skënderbeu e pasoi topin keq apo e humbi topin thjesht. Kjo është ideja. Kurse treneri Crevoisier, në konkluzionet e ti, thot që është e pabesueshme se si Skënderbeu në mënyrë idiote, pra stupidly, përdor termin stupidly, e humbi topin kaq lehtë në shumë situata, veçanërisht goli parë në minutën e 8, një kros nga e Majta dhe askush nuk ishte le themi për të markuar kundërshtarin në momentin që mori topin. Në fillim të pjesës së dytë absolutisht asnjë presion mbi lojtarin që mante topin nga ana e Dinamos së Zagrebit, pra skuadra nuk po bënte presion mbi kundërshtarin. Shumë hapësirë midis dy qendrave të mbrojtjes në veçanti dhe me një vendosje të dobët të gjithë mbrojtësve në tërësi si repart. Dhe goli fundit, pra goli fundit i psuar dhe në fund në kuptimin që ishte edhe drafër fundit të ndeshjes, nuk ka pasur sipas tij asnjë reagim nga numri 3, pra nga mbrojtësi Majt në këtë rast Arapi, i cili thjesht filloi të mbrojë sipas tij pasi ishte dhënë pasimi nga ana e lojtarëve të Dinamos së Zagrebit. Pra sipas tij ishte vonuar me qëllim le të themi në ndjekjen e kundërshtarit. Këto pra ishin konkluzionet e analizës le të themi teknike apo sportive që kanë bërë ky panel ekspertësh, pra këta trajnerë të përzgjedhur nga UEFA për ndeshjet e Skënderbeut dhe në veçanti për këto katër ndeshjet që sapo ju prezantuam, pra ato që do dënojë Skënderbeu. Siç mund ta keni vënë re, ndryshe nga fillimi ku prezantuam që do të jenë tre trajnerë që ishin përbërës të këtij paneli, do të thoni që përmendet dy trajnerë të tjerë, po i treti ku është? Mendimi ose opinioni apo vëzhgimi, analiza e trajnerit të tretë nuk ndodhet në këtë raport, madje emri i tij nuk citohet më përveç momentit të hyrjes ku thuhet që është pjesë e panelit. Tani, arsyet pse nuk figuron apo pse nuk reflektohet opinioni i tij, apo mund të jetë tërhequr ndoshta nga qenia e pjesë e panelit apo për arsye të tjera, këtë nuk e di. Dhe në konkluzion të gjithë kësaj pjese, nëse mund ta quajmë kështu, pra paneli ekspertëve ishte në gjendje të konkludojë që si performanca individuale ashtu dhe skuadrës së Skënderbeut dhe lojtarëve të tij në ndeshjet e eskaluara të kompeticioneve të UEFA-s, pra siç e pamë ishin ndeshjet e grupeve të Europa Ligës apo të eliminatorëve të Champions Ligës, ishin qartësisht dhe le të themi një devijim i pashpjegueshëm, i papritur le të themi në krahasim me performancën e tyre të zakonshme apo nivelin e tyre të zakonshëm le të themi të lojës në ndeshjet e tjera kuptohet. Dhe identifikimi nga paneli ekspertëve i performancës së dobët individuale dhe të pashpjegueshme në veçanti të portierit Orges Shei, sipas inspektorëve, konfirmon gjithashtu që manipulimi ndeshjeve gjithmonë kryhet nga persona pra në fushën e lojës, pra që pa lojtarët ose pa arbitrat apo njerëz që janë në fushë kuptohet nuk mund të kryhet një trukim ndeshje nga ana teorike.
Në fakt, gjitha këto i ngjajnë një analizë të një trajneri që mund të bëjë pas ndeshjes, sa mund të merren si fakte apo jo, pastaj varet sipas opinionit, sipas trupit gjykues, varet. Gjithsesi, unë dua të përqendrojmë tek kjo, tek kundërshtarët apo tek arbitrat. Për këto ndeshjet e trukuara ose të dyshuara për të trukuara, a kanë pasur ndonjë rol këta, të paktën sipas inspektorëve?
Pa tjetër, por do të shojmë si e konsiderojnë, le të themi, rolin që mund kënojë të kundështarët apo arbitrat në ndeshjet e dyshuarat të Skënderbeut, por para se të kalojmë në atë pjesë, do të përmëndim një element tjetër interesant që është pjesë e këti raporti, le të themi një interpretim që japin këta një ngjarje që kështë ndodhë në gjyqin e 2016 në KAS. Si pas dy inspektorve, në procedurën, pra në gjyqin e zhvilluar në KAS midis UEFA-s dhe Skënderbeut, pra ku pezullua Skënderbeu një vit, klubi sipas tyre, pra sipas inspektorëve të UEFA-s, në mënyrë deri diku indirekte kishte pranuar që BFDS-ja kishte provuar trukimin e ndeshjeve të kryer nga një ose më shumë lojtar të tij. Dhe për të ilustruar këtë interpretim të tyre, do të bazohen në procesin verbalin apo regjistrimin audio le të themi të seancës së datës 4 korrik 2016, pra të gjyqit të zhvilluar midis UEFA-s dhe Snerbeu në Kask, ku Snerbeu pezullua me një vit. Dhe më kryesisht me dialogun le të themi zhvilluar midis njërit prej antarëve të trupit gjykues dhe njërit prej avokatëve italian të Snerbeut në ato momente. Ideja, le të themi për ta prezantuar në mënyrë të përmbledhur nga ky dialog midis avokatit Zuccheretti në këtë rast dhe njërit prej antarëve të trupit gjykues, është që çfarë le të themi avokati Snerbeut nuk mohon atë që del nga sistemi i BFDS-s në kuptimin statistikor, matematikor, pra ajo që prodhohet nga sistemi është ajo që del dhe nuk mund të hidhet poshtë. Pra nuk mund të mohohet. Megjithatë, avokati Snerbeut tenton le të themi të jap nga pikpamja teorike, pasi po diskutojnë le të themi mbi efikasitetin e sistemit apo le të themi sa të vlefshme mund të jenë këto dyshimet e BFDS-s për të marrë një dënim disiplinor, pasi në ato momente po diskutojnë nëse kjo ishte mas disiplinore apo administrative dhe kuptohet avokati insistonte që për një mas disiplinore këto ishin të pamjaftueshme le të themi. Dhe sipas tij mund të kishte disa shpjegime edhe në rast se BFDS-ja do të konsiderojë nga ana e trupit gjykues si provë. Klubi mund të mos konsiderojë përgjegjës pasi duke parë dhe precedente të tjerë në të kaluarën dhe avokati nga vetë eksperjenca e tij italiane, për shembull i referohet rasteve të Sampdorias dhe Lazios në vitin 2011 në Mosgaboj, ku mbajmënd u dënuan disa lojtarë nga ana e prokurorisë sportive dhe gjykatave sportive në Itali dhe klubet u priashtuan le të themi nga përgjegjësia e drejtë për drejtë, pra nuk morën dënim si klube, por morën vetëm disa lojtarë si individ. Dhe këtë element, pra vetë faktin që avokati thot që ndoshta disa nga lojtarët në parim mund të përfshihen, por kjo nuk do të thotë që klubi duhet mbajtur përgjegjës në rastet kur lojtarët mund ta kenë bërë trukimin dhe me mendjen e tyre ose me iniciativën e tyre ose për arsyet e tyre. Dhe këta dy inspektorët këtë deklaratë ose këtë argument të avokatit të Snerbeut në gjyqin e 2016 që e përdor për të mbrojtur Skënderbeun nga pikpamja teorike, pasi ai nuk është se afirmon që lojtarët e Snerbeut kanë trokuar dhe klubi duhet mbajtur përgjegjësi, pasi normalisht avokati nuk është i çmendur që ta bëjë një deklaratë të tillë dhe siç e shohim dhe nga vetë biseda e transkriptuar ai nuk afirmon një gjë të tillë. Mirë, po këta e reinterpretojnë sipas dëshirës dhe interesit të tyre dhe thonë që pra Snerbeu e pas ka konfirmuar vetë, domthonë përveç vlerës së BFDS-s që këta këtu e trumbetojnë, po edhe që pas ka trukuar ose të paktën kanë trukuar lojtarët e tij dhe kuptohet kur kanë trukuar lojtarët ka trukuar dhe klubi. Gjë që është thjesht një interpretim i këtyre pasi nuk përputhet me realitetin. Pra, sipas tyre, pra sipas inspektorëve të UEFA-s, Snerbeu në këto ndeshjet e skaluara të BFDS-s, le të themi ka tentuar në mënyrë të leverdishme, le të themi t'ju hedhë përgjegjësi, por pa asnjë bazë ligjore sipas tyre ose pa asnjë merit, t'ju hedhë le të themi fajin ose le të themi rëndoj lojtarët dhe të përpiqet ta pastrojë klubin nga çdo pasojë e mundshme. Në fund të kësaj pjese, dy inspektorët konkludojnë që, siç do ta shohim edhe në analizën ligjore në fund të këtij raporti, pra le të themi fakti që klubi sipas tyre kishte tentuar të ishte fajin lojtarëve duhet marrë si një pranim i fajit pra nga ana e Skënderbeut, pasi kuptohet indirekt edhe sikur ta kishin bërë vetë lojtarët do të konsiderohej klubi përgjegjës, pavarësisht se precedentet në të kaluarën siç e tham me klubet italiane mund le të themi mund ta vërtetonin nga pikpamja teorike një rast të tillë, megjithatë këta nuk e marrin parasysh. Dhe sipas tyre bazuar në principin e le të themi e provave lishmërisë sipas pra rregullore së disiplinës së UEFA-s, dëshira e Skënderbeut që vetëm lojtarët, por jo Skënderbeu le të themi të konsiderohet përgjegjës apo të mos sankcionohet, është së pari e pashpresë, pra e konsiderojnë si një përpjekje të pashpresë nga ana e Skënderbeut dhe e dyta pas një bazë apo pas një justifikim ligjor. Dhe për të vazhduar me pyetjen e radhës, pra si e konsiderojnë inspektorët e UEFA-s pjesëmarrjen e kundërshtarëve apo arbitrave në ndeshjet e dyshuara të Skënderbeut? Ndërkohë që në përgjithësi dy inspektorët e konsiderojnë që është gjithmonë e mundshme ose është gjithmonë e mundur, pra ka mundësi që një ndeshje të trukohet edhe nga të dy klubet e përfshira në të, kjo sipas tyre është totalisht jo realiste në rastin konkret të Skënderbeut. Pra, në bazë të provave sipas tyre të gjendura ose të prezantuara dhe tani dhe ato që do shojmë më vonë. Dhe në veçanti, numrin e madh të ndeshjeve që janë eskaluar nga BFDS-ja me Skënderbeun, që ka qenë njëra nga skuadrat e përfshira gjithmonë, atëherë është pozicioni i UEFA-s, pra ky është le të themi një shpreh pra një afirmim nga ana e dy inspektorëve, pra është pozicioni i UEFA-s që ndeshjet e Skënderbeut janë fiksuar, pra janë trukuar pa përfshirjen ose pa pjesëmarrjen e kundërshtarëve të tij. Pra këta pa u bazuar në një hetim, pa u bazuar, pasi kuptohet një ndeshje mund të kishte qenë pjesëmarrës dy skuadrat e tjera ose mund të kishte qenë edhe skuadra tjetër dhe pastaj gjenerohet ai raport i famshëm në BFDS. Mirpo këta thjesht nga që janë fokusuar në Skënderbeu dhe vetëm në thonjza kanë hetuar Skënderbeun, kanë lënë këta të tjerët pa hetuar dhe thjesht afirmojnë që sipas mendimit tonë është pozicioni tonë që kundërshtarët e Skënderbeut nuk kanë trukuar, por nuk paraqesin asnjë provë tim që ton në bazë të hetimeve tona që kemi kryer. Për shembull, një ndeshje të caktuar mund të kishin trukuar të dyja ose një ndeshje të caktuar mund të trukuar skuadra tjetër në bazë të hetimeve që mund të kishin kryer, ama jo, këta smeren fare me hetime të thelluara që normalisht është puna e tyre dhe atë gjë duhet të bënin, pasi për të pasur drejtësi në fund duhet që të jetë drejtësia e plot për të gjithë, edhe fajtorit të ndëshkohet duke u bazuar në prova reale dhe shkencore, po dhe bashkëpunëtorët ose nëse ka pasur fajtorë të tjerë të gjendën, pasi kështu po të bëhet drejtësi me këto norma që zbatojnë në këta. Kjo nuk është drejtësi e plot, nuk është drejtësi reale apo e vërtet, por është një drejtësi gjysmake ose e paplotë mund ta quajmë. Gjithashtu, nga pikpamja teorike, dy inspektorët afirmojnë që nuk mund të ketë një ndeshje të trukuar pa përfshirjen e njerëzve brenda klubit dhe deri këtu në parim, kjo është logjike. Dhe për të arritur në këtë konkluzion që afirmojnë, pra që nuk mund të ketë ndeshje të trukuara pa përfshirjen e personave brenda klubit, pra qoftë zyrtar apo qoftë lojtar, sipas tyre do të bazohen në disa artikuj që mund të quajmë shkencor ose artikuj investigativ ose varet çfarë mund të jenë, po le të themi është dediku një analizë ose një bazë letrare, një literaturë le të themi ligjore sportive, por jo mbi bazë vendime gjykatash që mund të thoshin në bazë të precedenteve të mëparshëm qyqësorë, pra kanë ndodhur këto. Dhe i referohen një artikullit të gazetës për ligjin në sport të Australisë dhe të Zelandës së re të nëntorit 2015. Një studimi të kryer nga Instituti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Strategjike në Francë me Universitetin e Salfordit në Manchester dhe Universiteti Pekinit në 2012, si dhe gjithashtu një studim i publikuar një janar të 2015 nga Instituti Acer për qendrën e ligjit ndërkombëtar në sport. Pra, siç e shohim, janë kryesisht artikuj shkencor publikuar nga këto organizata që flasin në parim mbi trukimet në sport, jo thjesht për futboll. Pra nuk flasin për Skënderbeun, por flasin për sportin dhe trukimin në përgjithësinë nga pikpamja teorike. Sipas tyre, duke u bazuar në këtë literaturë që cituan deri tani, pra këto artikuj që sapo përmendëm, qoftë manipulimi apo trukimi i pjesëshëm, qoftë edhe ai i përgjithshëm apo i plotë, pra total, janë rezultat në një ndeshje futbolli që kërkojnë ose pjesëmarrjen e lojtarëve ose të arbitrave. Dhe megjithatë, për të kaluar këtu më konkretisht tash në rastin e Skënderbeut, sipas tyre trukimi i ndeshjeve nga arbitrave duhet përjashtuar. Dhe cilat janë elementet apo faktet që pretendojnë këta pse duhen përjashtuar arbitrat nga trukimet e ndeshjeve të Skënderbeut? Në mbi 50 ndeshjet që ndeshjet e Skënderbeut janë eskaluar pra nga BFDS-ja, pra nga ajo lista e famshme gjatë 7 viteve të fundit, qoftë në nivel kombëtar, ndërkombëtar apo edhe në ndeshjet miqësore, pasi si që mbajmë mënd ishin dhe ndeshjet miqësore, kanë qenë të përfshirë arbitra, kuptohet, nga backgroundet të ndryshme, me kombësi të ndryshme, pasi kuptohet, në Shqipëri mund të kenë qenë arbitra shqiptar, por si ndeshjet miqësore, si në ndeshjet më pas europiane, kanë qenë arbitra nga shtete të ndryshme, me profesione të ndryshme e tjerë. Dhe sipas inspektorëve të UEFA-s është totalisht jo realiste të besosh që të gjithë arbitrat kanë qenë të përfshirë në këto ndeshje të skaluara dhe do të ishin përgjegjës për këto bastet, le të themi, apo këto luatje të koeficientëve, pra për këto bastet e barregullta. Dhe shumica e eskalimeve në raportet e BFDS-s në mënyrë të drejtpërdrejtë i referohen sipas tyre gabimeve të bëra nga lojtarët e Skënderbeut dhe asnjë nuk duket se përmend ndonjë gabim të qëllimshëm nga arbitrat në këto ndeshje. Tani, se si e gjenë këta gabimin e qëllimshëm të arbitrave, edhe këtu si erën e parë, pa gabimin e kundërshtarve, pa bërë një hetim për të parë, a ishin të përfshirë arbitrat, pasi vetë përmendën në rast i Armenisë, për shembull, ku kishte qenë arbitri me asistentin që kishin marrë para për të trukuar atë ndeshje, edhe që ishte kapur falë këtyre. Megjithatë, këtu këta e bien për shkurt, edhe kundërshtarët, edhe arbitrat, edhe sikur të kishin gjënë pjesë ose të kishin trukuar pjesërisht apo plotësisht në ndeshje të Skënderbeut, qoftë edhe sikur të kishin qenë në bashkëpunim me Skënderbeun, këta i kanë hequr nga përgjegjësia. Pra e kanë kaluar lumin, edhe sikur të kishin qenë njëri apo disa prej tyre fajtor. Pra, në përfundim, ata arrin në konkluzionin që ndeshjet e trukuara të Skënderbeut mund të jenë kryer vetëm në fushën nga lojtarët e tij dhe, siç do shpjegohet në pjesën tjetër të këtij raporti, hetimi i UEFA-s mbi Skënderbeun, që do ta shohim atë hetimin e famshëm, që është thjesht copy-paste i atij raporti 2016-s që e kemi përmendur edhe më parë, plus minus disa elemente që thjesht i kanë shtuar, për shkak se kuptohet nuk ishin ndodhur në 2016-ën dhe që kanë ardhur më vonë. Dhe sipas tyre ky hetim i shtesë i UEFA-s lejon të konkludoj që skema ishte organizuar nga zyrtarët e Skënderbeut, pra nga punonjës kyç, pra nga presidenti, nga trajneri, nga lojtarët dhe nga njerëzit e lidhur, pra siç do ta shohim që pretendonin më pas pra me bodën apo me individ të tjerë pra të lidhur me klubin dhe në fund u zbatua sipas tyre nga lojtarët në fushë pra për të kryer trukimin përfundimisht.
Pra këto ishin çështjet që trajtuam në këtë episod. Në episodin e ardhshëm, cilat janë çështjet me cilat do të merremi brendon?
Atëherë në episodin e ardhshëm do të vazhdojmë me hetimin, pra këtë hetimin e famshëm që ka kryer vetë UEFA ose këta inspektorët e saj, pra individët e dyshimtë të sipas tyre që kanë qenë të lidhur me Skënderbeun që kanë kryer këto trukimet e supozuara të ndeshjeve, lidhjet e supozuara me kompanitë e basteve, lidhjet e le të themi drejtuesve me lojtarët e Skënderbeut, individët e ndryshëm me ato akuzat e famshme të rrjeteve sociale, perceptimi i publikut, pra kombëtar, ndërkombëtar, i kundërshtarve, i mediave, i tifozve, qoftë kundërshtar, qoftë edhe të vetë Skënderbeut, pra pjesa le të themi që pretendon vetë UEFA që do të mbështesë le të themi akuzën e saj.
Pra deri në episodin e ardhshëm, ju urojmë javë të mbarë dhe shihemi përsëri të premten e ardhshme në orën 8. Miru pafshim!
Miru pafshim!